Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Дзмітрый Дашкевіч даслаў з калоніі. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з Беларусі. Сёння каля 15-й гадзіны быў затрыманы за акцыю салідарнасці ў метро актывіст Еўрапейскай Беларусі Міхаіл Ермалюк, паведамляе сайт грамадзянскай кампаніі. Фото і відэа з акцыі 26 кастрычніка, калі актывісты развесілі партрэты палітвязня ў вагонах, апублікавалі многія сайты. У пятніцу была затрыманая ўдзельніца акцыі Юлія Сцяпанова, якая зараз знаходзіцца на Акрэсціна. Увечары ў пятніцу двое ў цывільным прыйшлі і да Ермалюка, але яго не было дома. У суботу раніцы прыйшлі зноў. Даведаўшыся ў маці Міхаіла ягоны тэлефон, прызначылі сустрэчу ля ўваходу ў чыгуначны вакзал. Дапытвалі пра акцыю метро. Потым сувязь з Міхаілам абарвалася. Міхаіл Ермалюк, сябра ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава, пераможца фотоконкурсу «Радыё Свабода» па асвятленні выбараў 2010 году «Людзі і выбары». Летам Ермалюк адседзіў 10 сутак за ўдзел у маўклівай акцыі пратэсту. Працягваем навіны. Цэнтравыбаркам Кіргістану завершыў падрыхтоўку да правядзення заўтрашніх выбараў прэзідэнта. Сённяшні дзень абвешчаны ў краіне забароненым для агітацыі. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Па новай канстытуцыі краіны прэзідэнт абіраецца на 6 гадоў і толькі на адзін тэрмін. У дзень выбараў у Кіргістане будуць узмоцненыя захады бяспекі. Упершыню за апошнія 10-годдзя кіраўніка рэспублікі будуць абіраць усенародным галасаваннем. Два ранейшыя прэзідэнты краіны Курманбек Бакіеў і Роза Атунбаева прыйшлі да ўлады ў 2005 і 2010 годах у выніку пераваротаў, якія суправаджаліся пагромамі і праліццём крыві. У сталіцы Боснії і Герцеговіни Сараєві часово закрылася американське посольство, на якое напередодні був учинений напад. У районі амбасади виставлений поліцейський кордон. Посол Злучених Штатів Боснії Петрик Мун, виступаючи перед журналістами, заявив, що ніякі погрози не примусять американських дипломатів спинити працю у Сараєві. У п'ятницю ввечері невідомий обстріляв будинок амбасади з автомата. У відказ огнем охови він був поранений, а затим затриманий. Ранення отримали оховники поліцейські. Раней сёння сербская паліцыя паведаміла, што затрымала 15 падазраваных чальцоў секты ісламскіх экстрэмістаў у горадзе Санджак на поўдні Сербіі. Баснійскія ўлады паведамляюць, што шчыльна супрацоўнічаюць з Сербіяй у справе расследавання ўчорашняга нападу. Сырыйскія вайскоўцы пры падтрымцы танкаў праводзяць аперацыю ў горадзе Хомс. Адным з цэнтраў антыўрадавых пратэстаў пасля нападу ўзброеных груп, як мяркуецца, дэзертыраў на два вайсковыя блёкпасты ўвечары ў пятніцу. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ў выніку тых нападаў загінулі прынамсі 17 урадавых вайскоўцаў. Раней у пятніцу ў выніку здушэння акцыяў пратэсту ў гарадах Хомс і Хама і рэйда ўрадавых сіл па хатах апазіцыянераў загінулі прынамсі 40 чалавек. Зараз баі ідуць у старой частцы гораду Хомс, дзе, як паведамляецца, знайшлі сабе сховішча дзясяткі дэзертыраў. Ліга арабскіх дзяржаў напярэдадні